esam tiešām 17. gadsimta līmenī, apmēram metru no pēdējā apdzīvotības periodā izmantotās virsmas, apmēram metru dziļumā. Bet tieši tik, lai saprastu ēkas senāko struktūru.
17. gadsimta līmenis, par ko runā arheologs Rudolfs Brūzis, ir kultūrslānis, kādas ēkas pamatos Mazjumpravas mūžas kompleksā Rumbulā, kur viņš ar citiem arheologiem pat laban veic izpēti rakumi norit ēkā, kas pirmo reizi attēlota 1695. Gada plānā un vēlāk dokumentos tā minēta kā kroks.
Dādājam jau trešo nedēļu, esam nelielā platībā izpētījuši jezītu perioda ēkas paliekas un esam sapratuši 17. Gadsimtā celtā krogus ēkas struktūru. Ēka ir bijusi iekšpusē 18 metrus gara, 8 metrus plata, tātad, nu, pilnīgi iespējams, ka tajā varēja būt 10-15 cilvēki vienlaikus ieturēties un atlaist nakti apcildāmās telpās. Divas krāsnes paliekas ir atrastas. Krogus ēka nozīmē plaši logi, lai pēc iespējas vairāk dabiskā gaisma piekļūtu. To ir nomājusi kāda privāta persona ar tiesībām sniegt krogus pakalpojumus iedzīvotājiem. Tas nevienmēr nozīmē ēšanu, dzeršanu. Tas bieži nozīmē arī uz Rīgu braucošo ceļinieku, zemnieku atpūtu. Un, protams, tas nozīmē aktīvu naudas apriti, no kuras daļu mēs arī jau esam atraduši. Vecākā ir Rīgas brīvpilsētas šiliņš, kas tātad datē atkal iezīta periodu celta 16. Gadsimta pašas beigas, 17. Gadsimta pašas sākums. Un pēc tam, protams, uz krogus laika attiecās 17. Gadsimta Iedrijas karaļu kaut šilīgi.
Rakstītie vēsturi savot liecina, ka krogu sēka celta virs sanākas jezuītu ordeņa celtas ēkas drupām. Mazjumpravas mūžas teritorijas vēstura aizsākusies jau 13. Gadsimtā, kad bīskaps Alberts piešķir lielu daļu no Rīgas apkārtnes teritorijas cisterciešu klostera māsā. Zemes gabals līdz Ķīšezeram ieskauj Rīgu pusmēnes formā. Māsas uzturs klosterī, kas vienlaikus kalpo kā nocietinājums par ēkas priekšvēsturi, stāsta Brūzis.
Mazjumpravas mūžas kunga ēka, uz kuras pašreiz skatos, no viņas ir šodien saglabājušās drupas, tā, kad varētu būt cietokņa funkcijas pildījus Rīgas apsardzības priekšpustenis. Jezuītu ordeņa regula paredz, ka ordenim jābūt ir autonomam, jāspēj nodrošināt sevi ar iztiku, tie ir lopi, ganības, lauki, pārtiks ražošana, alus brūvēšana, arī graudu malšana tiek uzcelta dzirnavas un pieļauj, ka tiek uzcelta arī šī te ēka, kurā mēs šogad veicam pētījumus. Arheoloģija šeit ir būtībā pagātnes stāsts par nākotni, jo tā nav, ka mēs tikai izrokam, pēc tam nofotografējam, aizberam un viss paliek kā bijis. Mūžu arheoloģija Latvijā nav populāra, bet tai noteikti ir ļoti liela perspektīva. Tāda mūža izpēta, viņa var sniegt daudz vairāk kaut ko par visu administrīvo dalījumu, ne tikai par konkrētu lieti.
Rīgas Austrumu izpildu direkcijas projekta vadītājs, arhitekts Jānis Leinieks norāda, ka pēc arheoloģiskās izpētes iespējams pakāpeniski atjaunos arī saimniecības jeb krogu sēku, ja tam atradīs finansējumu.
Tas objekts ir tāds, kā tāda iekšrozīta, kas atklājās faktiski tikai pēc padomu armijas aiziešanas, jo šī vēsturiskā mūža, kuras sākums jau ir no 13. 14. Gadsimta, kad šeit vispirms uzbūvēja dzirnavas, tad bija klosteris, un tad vēlāk šīs ēkas dažādas fāzes izgāja, tā izskaitā arī viņas bija daļa militāras teritorijas un padomu armija, viņas izmantoja tik tā stāvokļa, viņas praktiski drupu veidā tika atstātas, un tā kā tas tāds tālāks nākotnes projekts, ka būtu varētu mūžas ēku atjaunot kā kultūras objekti, bet atlaban pār tām saimniecības ēkas drupām ir runa, kad arī tā varētu būt tāda kā ārtelps ekspozīcija par pierīgas, tagad jau var teikt, mūžiņām, kas ir tāda Rīgas kultūras vēstures, nu, viena no tādām interesantām sadaļām.
Mazjumpravas mūžas teritorijā Rumbulā pie Daugavas pēdējos gados iekopti dzirnavu dīķi un no drupām ir rekonstruēta pati dzirnava ēka, kurā ierīkota pastāvīga ekspozīcija par Rīgas dzirnavām. Sinti Ambot, Latvijas radio.